93,9 FM.
И от студиото на Радио К2 с обзора на деня. Денят е днес четвъртък, 5 юли 2012 година. В този час традиционния обзор на деня с моите гости, политолозите Йордан Василев, Цветелин Биков, Анастас Стефанов, Кристиян Стоянов, Христо Кацаров. Здравейте, добре дошли в студиото.
Здравейте.
И веднага ще ви опиша една впечатляваща гледка. Премиера с възторжен поглед, стил късен соцреализъм, ни описва нашето бъдеще. Цъфнали слънчогледи, ширнали се и блеснали житни нивя и прорязани от магистрали. Ето това е бъдещето, което вижда нашия премиер. Обаче, неговия възторг и ентусиазъм се сблъсква с реалността на деня. Последните проучвания сочат, че за хората вместо магистралите по-важно е работата и доходите. Днес се навършват 3 години от управлението на ГЕРБ. Остава една година до следващите избори. Как си представяте тази година? С блесналия поглед на премиера или с драстичния скок на цените на енергоносителите и тревогата на хората за работата и доходите им? Вие сте наред.
Добър ден на уважаемите слушатели.
Христо Кацаров.
Едното не изключва другото, според мен. Тоест това, което казахте, блесналия поглед на премиера и растящи цени на енергоносителите и, не дай си Боже, на още неща от първа необходимост. Но все пак аз като политолог мога да кажа, че ако си направите труда да проследите, например, парламентарния контрол, тъй като това е все пак едно много енергоемко действие, повярвайте ми, много така натварва вашата нервна система, но ако успеете да изгледате целият парламентарен контрол, ще разберете, че следващата една година ще е предизборна. И не просто следващата една година, ние вече сме в предизборна кампания. В парламента няма никакъв помен от политика. Всичко е кампания, всичко е лозунги, всичко е напред да живее народа и съответната партия. Съответни мерки за постигане на тия цели аз не виждам. Очертават се новите коалиции, поне според мен, ако мога така да изкажа своето мнение. Смятам, че вече коалицията между Атака на Волен Сидоров, тъй като атаките са много, Атаката продължава да се размножава, бих казал. Атака и ВМРО със сигурност ще бъдат на коалиция в следващите парламентарни избори. Иначе от всякъде кампания, да се стягат редиците на партиите.
Струва ми се на мен, че мога взема отношение по вашия въпрос, че ако до тези 3 години комуникационно премиера е бил субект в държавата, може да станем свидетели на едно своеобразно обръщане, в което все повече да се натъжава това погледът на обществото върху социалната реалност. Тоест, дали ще бъдат прокарани 230 км магистрали, дали ще бъдат само 23, дали слънчогледите са с 2 или 3 метра височина, дали за 4 години сме успяли да вдигнем средната продължителност на живот, което просто е немислимо като резултат.
Да, и с това се похвали правителството преди известно време.
Все повече обществото ще успява да налага своето истинско положение.
А защо? Какви са ви аргументите? Защото в тези 3 години не успя обществото да наложи в интерес на истината. Изключвам последните няколко месеца.
С тези 3 години са един своеобразен регрес, но струва ми се, че вече се стига някакво дъно, някакъв превес отвъд, който не може да се премине и социално-икономическото положение се изостава до там, че зимата може да се стигне до доста големи перипетии за правителството. Специално, респективно, за господин Борисов.
Бяха обещани 10% увеличение на електроенергията, станаха 13%. Днес се заговори за някаква си печатна грешка, която от 12 години направила на 25 години. Аз просто не мога да си представя, че в Народното събрание при такъв сериозен дебат по тази тема за възстановяемите енергийни източници могат да гласуват с печатна грешка. Представете си, преди малко тук в студиото беше доцент Минчо Христов, университетски преподавател, който тогава е бил депутат и е станал и пред цялото Народно събрание, много ясно е изяснил същността на тази печатна грешка. Оказва се, че Любен Корнезов я е нарекал печатна грешка. Минчо Христов е обяснил, че не става дума изобщо за печатна грешка, за почти удвояване на срока от 12 години на 25. Не се заговори обаче и за още нещо, че ние, всичките потребители на електроенергия, ще се опитваме с тези високи цени на електричеството да спасяваме НЕК, който бил пред фалит. Всичкото това нещо за какво свидетелства в нашата си държава?
Аз доколкото имам като информация, енергийните компании в период на криза са едни от най-печелившите предприятия.
Да, но днес и това...
Днес като и монополист на една съобща услуга за българското общество да я предфалите.
200, какво беше? 200 милиона. Не, да не сбъркам цифрата, да не я казвам.
Да не стане печатна грешка.
Да не стане примен печатна грешка. Йордан Василев.
Важен е принципът. Значи, идеята за възобновяемите източници всъщност е една идея на корпоративен интерес, който умело замаскира своите интереси зад една благородна кауза за спасяване на земята.
Да.
В този смисъл всички мерки, които бяха предприети, не само от това правителство, разбира се, от предишното, така, напоителното говорене за това колко е важно да имаме зелена енергия, колко тази енергия ще бъде енергията на бъдещето, успя да създаде предпоставките в законодателните документи на Народното събрание, още целият регламент, който касае тези производства на електроенергия, да залегнат параметри, които съвсем не бяха логични в имайки предвид състоянието на икономиката. Защото, ако кажем, че в Германия процента на възобновяемите източници вече е достигнал 25 по последни данни, доколкото, ако не ме лъже паметта, цената, която се плаща за тях, е съпоставима с едно равнище на работната заплата, което може да си позволи този тип иновации. Докато за България въвеждането беше урголешко и всъщност не предвиди момента, в който ще трябва да се плати сметката За всички тези инвестиции. Сега, друго нещо, което аз от личен опит мога да споделя, тъй като съм анализирал приходите и ползите от такъв тип проекти, по принцип в рамките на 8 години се изплаща инвестицията. В рамките на 12 години би трябвало да се амортизира съоръжението. Слагайки 25 години, вие обвързвате изцяло потребителите на мрежата. Сега някои могат юридически да и намерят точката или запетайката в закона. Ние, знаеки много добре, че една точка и запетая може да обърка целият контекст, днес явно, че ще трябва да платим и цената на това недоглеждане в кавички. Тъй, че този дебат според мен те първо предстои. А цената със сигурност ще трябва да я платим ние. И вече от тук е въпросът, ще се намерят ли политическа воля по някакъв начин да бъде смягчена тази цена за българските граждани, които се очертава следващите 10 години отново да...
Тук има още един голям проблем. Значи, освен, че ние трябва да я плащаме, в България става дума за всички потребители на електроенергия, защото няма развит пазар на електроенергията. В онези другите държави, които наричаме богати, едно, че имат по-богати хора, второ, че могат да си избират. Този, който е силно привързан към екологията, който има средствата и може да си плаща тока от възобновяеми източници, си го плаща. Но тук у нас не става дума за избор. Става дума за плащане на калпак. Всички ние трябва да плащаме. Защо? Защото една група хора са използвали законодателната дейност на друга група хора, за да могат да печелят. В крайна сметка и това е част от лобистското законодателство в България. И сега се надскачат специалисти от двете партии, имам предвид ГЕРБ и БСП, да си доказват коя повече отношение има към лобизма в областта на възобновяемите енергийни източници. Аз лично смятам, че и двете имат еднакво отношение. Защото едната приела закона, другата не поправи закона. А в момента става дума за политическа воля, която може да се изрази и да се промени това положение. Защото не сме най-богатата, сме най-бедната държава на Европейския съюз и няма нужда да натоварваме нашето население с такива огромни разходи, само за да бъдем, виждате ли, ние в челото на екологическите проекти. Поне аз така си представям, Йордан Василев.
Че са част от проблема, не са част от решението на проблема.
Разбира се.
Защото обвиненията в това, кой е по-лобист, в крайна сметка не се отразяват върху...
Ние се ще си плащаме.
Това е големият проблем в тази ситуация.
И на фона на това драстично поскъпване на цените, защото, ако използвам термините на сеизмологията, големия трус ценови на енергоносителите ще бъде последван от автършокове на другите стоки. От вчера тръгна хляба нагоре и ясно е, че всичко ще поскъпи.
Преди 5 години, между другото, някъде и около юни месец увеличиха, ще ви изложа точната цифра, може би беше малко повече, но все пак в години на подем увеличиха тока и така се стана една инфлация. Мултиплицира се една инфлация, която все пак обаче бяхме в години на подем. Сега ще има коренно различен ефект това нещо.
И аз си задавам в този случай въпрос. Ние протестираме срещу акта, срещу шистовия газ, срещу закона за горите, срещу ГМО. А защо си мълчим за един такъв жизнено важен въпрос за всеки от нас? Цената на енергоносителите и в конкретния случай цената на ток. Това опира до всеки един от нас.
Защото е какво се случва с българското представителство, за да се решават тези проблеми? Истинско политическо представителство.
Защо за акта можехме да се организираме сами, пък за тока трябва да има политическо представителство?
Защото акта е кауза, която е малко по-различно от ежедневните проблеми. Акта стои някакси по-абстрактно.
Точно така, значи тя е по-отдалечена от нас,
точно така,
а само след един месец ние трябва да плащаме по новите цени.
Нещо, което сме свикнали всеки юли да правим.
Да, ясно. Ние сме се примирили, че така ще си живеем и така ще си плащаме.
Протестите към екологичните проблеми са своеобразна рационализация на гражданското недоволство. Тоест, те виждат възможност да се справят с тези проблеми, а не примерно с проблемите колко ще струва бензина А95, дизел и така нататък.
Но нека да не забравяме от кого бяха организирани съответно тези протести по такива по-абстрактни теми. Именно от младите, от едно ново поколение, което като цяло... решава да гледа по-така аполитично и подобни проблеми като социална политика, здравеопазване и така нататък, които изключително много се политизират и се очаква наистина да се решат конкретно от тези политици, тъй като цяло не обичат да наблягат на тях и да ни им обръщат като цяло голямо внимание. Затова виждаме и защо реално младите се хващат за подобни каузи като акта, интернет, горите и така нататък.
Значи, моя личен извод след вашето предположение защо така се случва, че младите не плащат ток. И те заради това могат да протестират срещу акта, срещу ГМО, но тока не ги интересува. В такъв случай аз оставам с впечатлението, че родителите им плащат все още ток. Излиза на практика. Тях не ги интересува тока, но ги интересува акта. След това... Ние ще продължим по тази тема още, а сега следва кратка рекламна пауза.
Радио К2.
С мен Клара Маринова. И с моите събеседници в студиото, политолозите Йордан Василев, Цветелин Биков, Анастас Стефанов, Кристиан Стоянов, Христо Кацаров. И пак по темата, защото тази тема много ме измъчва, пък и не само мен. Защо не протестираме ние, гражданството, обществото, срещу високите цени, които, както каза преди малко Анастас Стефанов, всеки юли си знаем, че ще се повишава?
Може и трябва да поставим по друга плоскост. Да видим дали някой от политическите партии, която е в опозиция, предлага да казва да излезна. Вижте, аз знам, че това, което става в момента, не е правилно и нашата формула да го решим е тази и тази. Аз поне лично нито една политическа партия не съм чул, дали ще е парламентарно представена или не, да е казал, аз знам решение на проблема. Те се занимават със свои вътрешни проблеми, с БСП, с Конгрес занимаваха, СДС, аз с избор на лидер, в Атака се размножават, много стават.
Но чрез тъпкуване.
Да. И никой не излиза да казва, вижте, проблемът е ясен, явен, виждаме, че имаме проблем. Нашето решение е, еди си какво, дайте ни възможност, гласувайте ни доверие, за да решим проблема. А такова, поне такъв призив аз не съм видял, може би това е също едно от обясненията, защо не се протестира. Защото никой не е излезнал и казва да е някаква алтернатива на хората. Защото хората могат да излезнат навън. Те ще протестират, но каква е алтернативата? Алтернативата е да призбереме ГЕРБ или алтернативата е да дадем на власт на партия, която...
Да, ние пак търсим политическото решение, а не реалното решение на проблема. И то в политическото... Не, в политическото представителство търсим решението и си казваме, да, ще дойдат избори, тогава ще го решаваме въпрос. А тук става дума, и може би Кристиан е много прав. Става дума за прагматични въпроси. Преди малко мой събеседник казва, ето, например, енергоразпределителните дружества имат еди каква си печалба, държавата определя, от тази печалба еди колко си трябва да се връща в държавата. И се знае, че те на ден имали печалба по 5000 лева.
От абонат.
Да, може би. Светелин Биков.
Всички тези социални политики има толкова много неща навързани в тях, толкова много интереси има навързани, така че ти пипнеш ли едно нещо, то тръгва ефекта на доминото и цялото нещо трябва, променяйки едното, променяш и другото. Така че партиите в момента се говорят и като цяло на тази тематика се споделят само някаква визия, някаква идеология, по които се решават подобни въпроси, но няма една конкретна стъпка, с което решаваш всичко. Докато при акта, при горите, промениш един член, ратифицираш някакъв договор и проблема приключва.
Еми, то точно това е важното. В смисъл, значи, ако успеем да решим един проблем по ефекта на дома, ние ще му решим останалите проблеми. Тъй като веднъж намести се някъде и покажеш, че държавата е силна, че държавата може да контролира.
И че знае как да решава дадения въпрос.
Ще може да покажеш и на другите теми. В смисъл, другите наболели социални проблеми, които има пред обществото. А когато си дигаш само ръцете и казваш, ми вижте сега.
Ще създадем комисия.
Днес се лансира идеята на премиера Борисов да се сформира постоянна комисия за наблюдаване на регулатора. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Която пък по своето същество е уж независима. Тя била независима, до сега ми е ясно, че правителството я ръководи, ама сега ще я ръководи и постоянна парламентарна комисия. Това ще реши ли въпроса според вас?
Това е типично левичарски подход. Значи, когато имаме хора, които не си вършат работата в администрацията, им назначаваме едни други хора, които да ги следят, защо не си вършат работата в администрацията. За да установиме с очудване след едно известно време, че и тези са същите.
И двете структури не си вършат работа.
Това е принципа на такъв тип политика. Когато не търсиш да решиш проблема, защото се плъзгаш по него повърхностно. Ти не искаш да се задълбочиш. Всъщност и това, което аз искам да допълня към колегите, което казаха за решението на проблемите за акта или за цената на тока. Цената на тока е в дневния ред на българина ежедневно. Тоест, той знае горе-долу как се формира. Тоест, колко стъпки трябва да се направят, за да се реши това нещо. Докато да спреш някаква външен опит за навлизане на някакъв интерес, става много по-лесно, защото ти излизаш, протестираш, спираш го и всъщност не влизаш във веригата на цялостното развитие както е при електроснабдителните дружества. Както е формирането на цената на тока. Тоест, много по-лесно да спрете в началото нещо, отколкото да го реформирате. Реформата изисква познание, разбиране, визия, все неща, които за съжаление, не липсват. Да, и воля, разбира се.
Политическа воля, каквато до сега в тези години на прехода нито едно правителство не демонстрира, когато става дума за социални проблеми. За социални проблеми нито едно правителство не иска и няма политическа воля да ги решава. И Цветелин беше много прав преди малко, защото казва, там са навързани страшно много проблеми, и Кристиян го подчерта. Навързани страшно много проблеми и никой не смее да дръпне, защото ще почне да се разплита. И тогава при това разплитане статуквото ще бъде рязко нарушено. Значи ли това, че и в тези три години сегашното правителство не прояви политическата воля за радикални реформи, с това дойде на власт, радикални, видими, съществени реформи?
Доколкото има рейтинг, значи напълно да. Тоест, отказ от реформи е някакъв синдром на българския политически елит. Очевидно опарен до някъде от... сега може да му вините до някъде в субективизъм. Очевидно опарен от това, което се случи може би с правителството на Иван Костов, защото горе-долу той извърши някакви непопулярни реформи и включително...
Само, че той с много лобизъм също ги извърши. Добре, и това, това обществото също го нахази пък срещу реформите.
Идеален поглед към това правителство. Да. Присе с неговите много грешки, като всяко друго. Въпросът е, че този лидер беше попарен с голяма тежест, рейтинга го беше попарен, до голяма степен беше приключен възможността да се държи като първостепен политически актьор, като нов, вече като изчерпан, докато виждаме в момента главната цел е да се избегне от такъв драматичен сценарий.
Аз обаче си мисля, че всъщност действията или бездействията в крайна сметка резултатът ще бъде един и същ.
Просто се отлага.
Да, просто се отлага и остава така привидното впечатление, че виждате ли, че нещата са в контролируема форма и това не се е случило.
Така да ние ще ги отлагаме. Едното правителство на следващото...
Един и същ винаги.
Да, в крайна сметка до кога можем да ги отлагаме? А след изборите? Какво ще завари новия, който дойде, или стария, който изберем? нали пак същите политици ще бъдат. Георги Пирински все ще си бъде в БСП, Цветан Цветанов все ще си бъде в ГЕРБ, Иван Костов все ще си бъде в ДСБ. Значи, кой ще ги промени нещата?
Аз си мисля, че все пак партийната система до голяма степен работи в България. Тоест, парламентарната демокрация работи.
Така?
Защото независимо, че Иван Костов все още е в парламента, влиянието на политическата партия СДС или ДСБ рязко е спаднало от това, което на времето беше получил като доверие. Тоест, системата се пречиства, независимо от всичко. И това, че някой ще остане някъде си, не означава, че ще има власт. Или поне няма да има тази власт. Разбира се, това е едната страна на монета. Дали това ще доведе до реформи, е много спорно. Тъй като тези политически елити, както виждате, включително, аз между другото щях да добавя, че единственият, който е предложил решение за енергоразпределителните дружества, беше Волен Сидоров, който да, казваше ги национализира.
Да.
Нали, ние сме го гледали този филм с национализацията.
Не, тук става дума за... без да се национализира, без да се национализира, наистина да започнат да споделят богатството си с държавата ни.
Така е, това е безспорно.
Да.
В общи, но обърнете внимание, че в целия политически спектър в момента няма решение на тези проблеми. Никой не може да каже как трябва да се решат тези проблеми.
Не може или не иска.
Предполагам и двете.
Да.
Предполагам
да, аз също подозирам, че има и нежелание, нежелание, защото преди малко някой от вас подели.
Да,
с това, с... А, така...
Голяма хранилка.
Голяма хранилка, всички партии. Цялата политическа класа. И не само от енергийните. И от други, но тук, понеже говорим в случая за енергетиката, тя е наистина голяма хранилка. И затова, сякаш нито една партия не смее да пипне, защото...
Пипнен ще
се отведе. А, така. И оттам нататък всеки казва, разбирам го проблема, но така е по-добре, отколкото да предизвикам един вид революция. И понеже те, политиците, няма да го направят, значи пак стигаме до това. Ние, обществото, трябва да направим нещо.
Аз мисля, че ако мога да направя една прогноза, зимата ще се окаже доста тежка за пръсата на ГЕРБ. Мисля, това тези протести, които видяхме на младите хора, тези, които бяха против законите за горите, против акта, си мисля, че тя ще генерира и в по-възрастното поколение, тъй като това са все пак техни деца. Значи те виждат, че щом децата им могат да протестират и успешно протестират, си мисля, че когато вече наистина се вижда, че наистина ножа не е оправил до кокала, то вече почна да реже, да реже кокала, си мисля, че ще се, самото общество вече няма къде да отстъпва. То вече вижда, в смисъл, когато пред теб е дилемата, как преди малко си говорих в рекламите, че някои хора ще имат дилема да избират дали си подат тока или си вземат лекарства, вече си мисля, че няма къде друго да отидат и улицата ще бъде тази, която ще събере отново недоволните. И зимата, наистина, поне според мен, се очертава като доста критична за правителството на ГЕРБ. Ако то не измисли някакъв нов ход или някакъв нова такава, да тласна тази енергия към някаква нова цел, да кажем. Преди бяха магистралите и метрото, сега не знам коя ще е новата цел. Може би ще видим Бойко Борисов какво е намислил и да видим...
Към луната.
Да, може към луната, да правим път към луната, не знам.
Аз исках само да допълня, че се сетих преди няколко дена, говорих с колеги от Италия, които също разказваха за това колко е силен протеста срещу мерките на правителството на Монти. И как те се оплакаха всъщност, че техният народ е народ от биболи.
Защо?
Защото трае и върви в браздата.
Ако за италианците казваме, че траят, какво става за нас?
Покани ги в България.
Нали, в разговора стана дума за това, че ние сме народ от овце. Защото овцата, нали, я стрижат, доят и накрая я слагат и на масата. Докато биволът, за разлика от овцата, нали, горе-долу има един момент, който се събужда накриво и нещата започват да излизат от браздата.
Искам да се дистанцирам от подобни определения за народите, защото народа, италианския и български, не присъства в това студио, за да могат да се защитат. Но ето сега чета новина, която току-що получавам. В Плевенско пенсионери излязаха на втори пореден протест. По предложение на регионалния координатор на някакъв синдикат, Участниците приеха да събират всеки първи четвъртък от месеца, като на протестите да бъдат коментирани теми, касаещи размера на пенсиите, тяхното получаване, метода на пенсиониране и така нататък. Значи, за какво се събират? За да дискутират, да коментират.
Вижте, имайте предвид, че в последните 3 години имаме невероятен, такъв тотален и тоталитарен натиск върху общественото мнение. Пред няколко дена говорих с едни колеги, които са били на пресконференция на БСП във връзка с рекламната нормативната уредба на външната реклама на София, така? Които са доказали, че София от това, че вече година и половина няма такава наредба, губи по 8 милиона годишно.
Да, това е един много тежък проблем за столицата, който непрекъснато се обсъжда. Сега. Не, аз го чувам много пъти, защото отразявам през четвъртък заседанията на Общинския съвет и там непрекъснато се говори за рекламите и колко губи общината, но и там нищо конкретно и съществено не се променя.
Същото е и с протеста за горите.
Да.
Колко време той не беше отразен.
Да, така.
И в общи линии, когато вие не го отразявате, когато няма чуваемост сред обществото, тези проблеми всеки стои изолиран. Тоест, ние живеем в някаква аномия.
Mm-hmm.
Всеки е сам, самостоятелно и битката е за оцеляване.
Между другото, Анастас Стефанов. Разграничение по отношение на протестите. Защо младите все пак го правят, независимо, че тематиката е строго специфична и защо обществото по-генерално не го прави. Младите, като такива, имат едно малко по-динамично все още, слава Богу, ежедневие и формират една малко по-динамична среда, която е все пак, слава Богу, все още отвъд това да се оцелява чисто битово ден за ден. Докато струва ми се, че все още, както си го говорихме, все още за по-възрастното поколение това е водещо, оцеляването ден за ден. Тоест, може би ако това се отнеме, чисто възможността да се оцелява ден за ден, тогава може би ще стане свидетели на някакви по-генерални протести.
Аз съм напълно съгласна с извода, който направихте в началото на разговора, че трябва и политическа организираща сила да има. Защото, щом като политиците започват всеки ден да ми се оплакват, че те нямат трибуна, от която да говорят, защото, видите ли, медиите не им давали трибуната, значи много отдавна политиците са легнали на кълката, че медиите са тези, които трябва да им направят връзката между обществото и тях, политиците. А ако погледнем истината за политическите формирования, връзката трябва да бъде пряка между обществото и политиците, между политическите формирования и обществените формирования, между политика, персона и мен, гражданина на тази република България. И понеже на медиите дълги години свръх роля се възлагаше и изведнъж тази свръх роля всички я провидяха в това, че сега по един или друг повод повечето медии в момента ухажват правителството и те наистина затварят своите врати за всички политици. Политиците са отвикнали да влизат в диалог с обществото. Това е един огромен проблем, който ако те не си го решат, ние може би обществото трябва да помислим за друг тип политици, не мислите ли?
Не само за това, според мен. Има Христо доста Кацар. Повече причини да помислим за друг тип политици, отколкото българските. Но тая конкретна причина, да, според мен, също е важна и нейните корени наистина са в това, че българските политици от прехода, те или не са научени, или са забравили, може би, чисто връзката лице в лице с избирателите. Така, много е лесно да те поканят в студио, в което имаш предварително подготвени въпроси, имаш пиар, имаш някой, който се е направил труда да направи проучване, да напише отговорите, да имаш още по-добрия случай, така журналист, който ти е в някаква степен близък. Тогава е лесно. Когато се сблъска с хората и те ти поставят тези проблеми, които коментираме ние днес, именно тежките социални проблеми, които най-много вълнуват хората и то най-голяма част от населението, тогава отговорите са трудни, тогава не е като на екрана.
Така е, да. Да. А всеки иска работата му да я свърши другия. И в случая политиците искат медиите да им посвършат част от работата. Няма да стане. Няма как да стане.
Не само Светелин в България, но и Биков? В Европа, както сме си говорили, наистина липсват политическите лидери в момента. Липсва тази идея, липсва наистина конкретна, ясна, колко дори идеологизирана такава идея за начина, по който трябва да се случват нещата. Тук в момента, а и не само в България, имаме работа от кампания до кампания.
Това е истината. Така е.
Имаме медийна демокрация също с въобще.
А всъщност, понеже заговорихме за медиите, остават ни две минути от първата част да ви попитам, защо медиите пак станаха тема номер едно на българското общество? Пак се заговори за свободата на словото, за свободата на медиите. Пак медиите са под прожекторите. Какво се случва, та изведнъж обществото реши пак да се занимава с медиите?
И кое е по-удобно? Медиите или цената на ток?
Очевидно, когато медиите не се занимават с обществото, е редно да се обърне отношението и обществото се занимае с медиите, защото не получава това, което им е отредено на медиите, като медиатор на общественото мнение. Както партиите са медиатор на гражданските интереси, така медиите трябва да са медиатор на общественото мнение.
Да,
двупосочно, не едно-посочно.
Да.
Те се държат като пресцентрове.
Кристиан Стоянов.
И водещата образа на този въпрос сама си отговори. Медиите в момента ухажат правителството. Тоест медиите създават този комфорт на правителството, който нито едно, да се трябва да се съгласим, едно правителство няма такъв медиен комфорт, каквото има настоящето.
Това е някакъв своеобразен апогей, между другото, на това, което е като 22 годишен процес. Всяка управляваща партия има по-близки отношения с медиите, да си го кажем така, защото контролира по-голям ресурс. Сега не е тайна, че за медиите специфичен интерес представляват още по-големи и увеличен ресурс от 2007 натам, когато всяко правителство разполага с така наречените оперативни програми, които са един инструмент за контрол.
За всичко това ще продължим във втората част на обзора на деня, защото сега следва рекламна пауза и новините в 19. Радио КТВ 93,9 FM. И в студиото на Радио К2 с втората част на обзора на деня, днес четвъртък, 5 юли 2012 година, с моите гости, политолозите Йордан Василев, Цветелин Биков, Анастас Стефанов, Кристиан Стоянов и Христо Кацаров. Но преди това една новина, която току-що получихме. Георги Енев се е предал на полицията, това е съобщил вътрешния министър Цветан Цветанов. Енев открадна, както си спомняте, 1,5 млн. лева от инкасов автомобил в Пловдив и изчезна с парите. От 22 юни той бе в неизвестност. И така, съобщихме новината, ние да продължим с политическите въпроси от студиото на Радио К2. Знаете ли, напоследък ми прави много силно впечатление, мисля, че повече по темата за увеличаването на цените някакво да кажем, да отиваме напред към така, усещането във въздуха, което се носи, че идват избори. И ми прави впечатление напоследък два термина. Всички партии, всички политици, два термина. Нормализация и нормалност. Какво толкова се хареса в тези две думи политиците, че непрекъснато ни омагьосват с термините да се нормализираме, да сме нормални, ние ще ви дадем нормалност. И така, си старите партии и нововъзникващите. Какво означава това, че ще ставаме нормални и всичко ще бъде нормално?
Това е някакъв шамански призив за запазване на статуквото, т.е. не.
Тоест няма да има промяна, но ще си останем нормални.
Някъде може и до някъде от тяхна гледна точка да се прави. Тоест, доколко нормалите в нормализацията виждат, че няма да се появи нов основен политически актьор, който да преобърне статуквото. Изборите 2013 ще наподобяват, ако може така да ги класифицираме, ще наподобяват на периода от парламентарните избори през 2005 година. Тоест, ако вземем един по-голям период, от 2001 до 2013, 4 изборни цикла, ако не греша, през 2001 и 2009 имаме присъствие на нов основен политически актьор, който взима властта. Да, през 2005 и 2009 наблюдаваме изборни цикли, където този нов политически актьор още не се е изчерпал, още не се е делегитимирал изцяло. Разбира се, са затихващи функции и се появяват само второстепенни актьори. 2005 случая е така, която беше антисистемна и не успя да консумира своето политическо представителство, така както може би ще успее новият политически субект, Меглена Кунева, който ще се яви. На него му се приписват второстепенни политически възможности. От гледна точка на парламентарното
представителство. Заявката им е за първостепенна роля, че ще спечелят.
Слушайте, синята коалиция са заявка за първостепенна роля, но те са горе-долу електорално, колкото индийски резерваси.
Заявката винаги е за първо място.
Сега малко горе-долу, ако гледаме реално, така стоят нещата към.
Впрочем, старите партии общо взето не са си променили голяма част от лозунгите, посланията, идеите, всяка в своята палитра си се движи. Правя впечатление новопоявилите се партии. И по-скоро искам да ви попитам, те дават ли нови послания, нови лозунги, различни, съществени, същностни различия от досегашните.
Аз само една забележка, може би не виждам всъщност много появили се партии в оня смисъл, в който...
Не, те не са с харизмата на Симеон Сакскобургготски и Бойко Борисов, но ново появили се има, като се започне. Меглена Кунева, Слави Бинев, Димитър Стоянов.
Части от други политически субекти, но...
Все едно, но те са, смисъл, но те са не, нови партии за нашата политическа
политически процеса. Идеи.
Абсолютно.
Това е другия въпрос. Аз за това ви питам, има ли нови политически идеи?
Не бих искал да ги класифицирам като нови политически субекти. Те са части събирани в някаква лабораторна среда, която... лабораторна политическа среда, която се опитва това, което каза и Наско, да запази статуковото, измисляйки нови
разклонения.
Нови такива, как се казват, мюрета.
Флуктации.
Защото да. Всъщност това е...
Флуктации ги нареках, да. Аз малко по-възпитано.
Малко невъзпитано се отнесах към тях. В този смисъл аз съм абсолютно съгласен с това, че отново ще гледаме една деградация, на ерозия на доверието към политическата партия ГЕРБ, която управлява, и просто този цикъл ще се повтори. За съжаление, този цикъл ни се повтаря вече трети път. Тоест за тези 20 няколко години за четвърти път да ни се повтори този цикъл. За съжаление, нови политически субекти, ако ги има, те нямат тази гласност да се представят пред обществото. Нито имат ресурса. Ресурса е ясно от кой се притежава, и нови политически партии, които не са свързани с този ресурс икономически, не се появяват в политическото
пространство. Значи лабораторията продължава да действа.
Лабораторията работи перфектно.
Не е затварала, продължава да действа. Ако мога да се намеся в разговора, моята трактовка е малко по-опростена. За мен нормалност, ако приемем тезата, че ненормалност е това състояние, в което властта е в едни ръце, в една партия, която е успяла да спечели всички институции за себе си и свои представители, то нормалността, която в момента ни се предлага, е следващия вид управление, а именно коалиция. Това е моето мнение, че в превод най-добре като лозунг това, което предлагат партиите за нормалност и за нормализация на политическите отношения, ще бъде преформатирано в коалиционно управление. Това търсят всички.
И още нещо за нормалността. Значи, трябва да отбележим, че в последните 3-4 години всъщност ние живеем в едно състояние на постоянна тревожност. Обществото стои в такова състояние. Ние непрестанно не знаем утре какво ще правим. Никой не може да си планира нито бизнеса, нито развитието си, и тази тревожност е продукт на този тип управление, който е много близък до методите на тоталитарните, авторитарните режими. В този смисъл идеята за нормалността е изключително сладка за представяне. И затова всички политически субекти в момента се опитват да кажат, че ще има такава нормалност. Но за да има такава нормалност, това означава, че ролята на управляващата партия е изключително намаляла, което към този момент аз лично не мога да предвидя, независимо от последните социологически изследвания за ерозиране на доверието към тях. Те все още държат всички ресурси, включително системата за репресии, която представлява цялата държавна машина, и ще бъде много трудно на всеки един политически субект нов, който се появява. Нов, имам предвид, който не произхожда от тези политически елити, който има различна визия за управлението на държавата, който иска да извади нови идеи, въобще да достигне до обществено одобрение. Т.е. това е големия проблем.
Като говорим и за новите политически партии, т.е. партиите, Кристиан които...
Стоянов.
Някои от колеги не се съмисли, че са нови, като на Меглена Кунева и на Слави Бинев. Аз искам да добавя само, че те не само, че не предлагат нови политически идеи, те не предлагат абсолютно нищо.
Те нямат... Вие колко сте жестоки. Младите политолози се оказвате много жестоки към политиците.
Аз поне лично, аз може да не съм достатъчно запознат, не знам, но за себе си аз никъде не съм видял една пълна програма, която да е изнесена от партията на Меглена Кунева или от партията на Слави Бинев, една цялостна програма, която да покаже какво те ще правят, каква е тяхната заявка. Поне аз такава програма не съм видял до сега.
Сайте пише, че ще организират конференции, събития, като нещо класическо, като функция на едно сдружение с нестопанска цел, както е
изтъкнато. Най-трещяващото е това, че в устава на партията е записано, че те са дясна организация. В устава на времето на комсомолските партии се записваха такива принципни позиции.
Да, значи, не го доказваш чрез действията си, а го вербализираш в
административен акт, да, в който би трябвало да се формализират процедурите по избор членовете на партията и на ръководствата. Вие декларирате политическа цел, което...
Впрочем, напоследък повечето от хората, които разбират от политика и от структуриране на политическите субекти, открояват два фактора като сериозни и сред най-сериозните политически предизвикателства към партиите, които ще участват в изборите следващата година. Това са отношението към обществото на фона на не до край, бих казал, лицеприятното отношение от някои герберски лидери към обществото, защото някои от герберските лидери се отнасят с доста голямо пренебрежение към обществото. И втория принцип – наличието на реалистична, изпълнима, конкретна визия за следващите 4 години. Защото хората искат да знаят, преди малко Йордан Василев специално се спря на този проблем, искат да знаят да си планират живота, да си планират бизнеса, да планират своето аз, какво ще се случва с него и около него следващите 4 години. Така както гледате сегашните партии от политическата палитра в България, кои могат да изпълнят тези две сериозни политически предизвикателства. Да отговорят на тези две сериозни политически предизвикателства.
То не само...
Кристиан Стоянов.
Абсолютно всички партии да могат да отговорят. Всяка една партия, която предявява...
преди малко съобщихме, че една все още няма програма и записва като своята идеология, като организационна норма, а не като действия политически.
Да, точно това е проблема, че смисъл... Всички партии заявяват претенции за да бъдат част от следващия... Не само част от следващия референдум в парламента на Република България, а и да бъдат част от управлението на Република България. А всъщност, нито една, смисъл ли, поне според мен, още няма партия, която да показва, че има отговаря на тези две изисквания, които вие казахте. Нито е предложила програма, нито е предложила начин за излизане от настоящото положение на България.
Аз съм много съгласен с колегата, че ако питаме всяка една партия по-отделно и нейните лидери, как те могат да отговорят на тези въпроси, които поставихме тук, то те задължително ще отговорят, аз ви уверявам. Но идеята в всички партийни организации към този момент сегашния е, че те имат друг дневен ред. Дневен ред в момента е да се влезе в парламента. На всяка цена при възможност да се управлява в коалиция.
И това е като да запишеш, че в устава, че ще си дясна партия.
Това е абсолютно
проблем. И целта да влезеш в парламента не е целта, е средство. Целта е съвсем друго.
Това е живия проблем за разбирането за властта. Ти си в парламента, за да правиш нещо или правиш нещо, за да си в парламента.
А за момент прекъсваме тук за кратка рекламна пауза и след това продължаваме от студиото на Радио К2.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
А ние от студиото на Радио К2 продължаваме с втората част на нашия обзор на деня с моите гости, политолозите Йордан Василев, Цветелин Биков, Анастас Стефанов, Кристиан Стоянов, Христо Кацаров, но преди това... Току-що получавам съобщение. Пловдивската прокуратура е повдигнала обвинение на охранителя Георги Ене в негово присъствие. Това съобщи заместник окръжния прокурор на Пловдив Галин Гаврилов. В 16 часа днес в прокуратурата е пристигнал адвокат, който се е представил, че защитава Енев. Той е заявил, че Енев иска да се предаде и действително веднага след това това се случва. В момента Енев е задържан в следствения арест. Прокуратурата му е повдигнала обвинение, което претендира към него. В негово присъствие и утре ще му бъде гледана мярката за неотклонение. В един бъдещ процес това, че се е предал, би могло да бъде облегчаващо обстоятелство, но укриването би могло да се счита за утежняващо обстоятелство. На този етап е рано да се говори за съдебния процес срещу Енев, уточни прокурор Гаврилов. Адвокатът е пожелал името му да не бъде съобщавано на този етап. Съобщих ви новината, последната, която разпространиха агенциите, а ние да продължим с обзора в студиото на Радио К2. Значи, освен на тези две предизвикателства, съществуват и няколко основни принципа, които напоследък специалистите започнаха да открояват. И аз затова казвам, че изборите вече се усещат, защото се говори в една доста конкретна форма. Какво казват специалистите? Отново подчертават и политолозите, и социолозите специалисти нормалността и нормализацията на практическите порядки в страната. Значи имаме вече някакво отклонение. Забелязано е, след като толкова често тези два термина се употребяват. Непримиримост към милиционерщината. Забележете, не казват към полицейщината, а към милиционерщината. Категорично разбиване на картелите и монополите. Това е безспорно водещо в последните открояващи се политически необходимости на нашето време, приоритет в развитието и подкрепата за малкия и средния бизнес, отричане на популизма във всичките му проявления. Ето още нещо ново, което се появява в този сегашния етап. И така, на базата на тези принципи, отново да направим анализ на готовността на партиите. Защото те отново всички ще ни говорят колко са готови, но ние трябва тук за нашите слушатели реално да откорим кои партии са готови да се преборят с милиционерщината, с популизма във всичките му форми, наистина да тръгнат на поход срещу картелите и монополите, наистина да осигурят нормална среда за малки и средния бизнес. Анастас Стефанов.
За да се пребориш, да тръгнем отзад напред, за да се пребориш с популизма, само по себе си елиминира налагането в дневния ред и говоренето устойчиво за предходните три точки, като най-наболели. Факт е, те са най-наболели, но за тях трябва да се измисли нещо стратегически смисъл, нещо действено, технократски. А самото говорене, констатирането им към проблеми и лансирането за възможността за тяхното бързо решаване е популизъм. Своята същност. Значи нито справянето с картелите и монополите, нито справянето с тежкото социално-икономическо положение е възможно в рамките на един кратък период.
Ние говорим за един бъдещ цял мандат. Говорим за не кратък период, говорим за следващите 4 години.
Също е кратък период.
Не бих казала, ако една партия не може да даде ясна програма за това в 4-те години как ще се справи с картелите, монополите, респективно да създаде нормална среда за малки и средния бизнес, защо да я избираме?
Вие казвате, че доминира като говорене. Да, това са сериозни пунктове, сериозни притеснения на обществото, но ако устойчиво се констатира лесно справяне с всички тези проблеми, самото това е популизъм. Аз просто искам да кажа, че просто не искам избирателя, нека да говоря като негов адвокат, не искам на избирателя да се хване по лесното. Значи не трябва да бъде лъган. Няма да бъде справянето с всеки един от тези проблеми. Ако щете и по-отделно, ако щете и на парче, няма да бъде лесно, няма да бъде. Значи може да бъде трасиран пътя за справянето с тези проблеми в рамките на тези 4 години, но окончателното решение не е като да направиш от точка А до точка Б от Нова Загора до Бургас магистрала.
Да, и в този контекст само ще бих добавила, че наистина избирателите трябва много да внимават, когато гласуват. Защото вие си спомняте 2009 година, как с много простички и ясни послания ГЕРБ и основно в лицето на Бойко Борисов каза, че всичките тия деца крали.
Ще има наказание.
Ще има наказание и възмездие, но ние не видяхме такова. А тогава всички много се възхищавахме на това ясно послание. И така, Цветелин Биков.
Аз исках да обърна внимание, да. Въпреки че говорим за период от 4 години, представяйки една програма, отричайки това, което са свършили всички, отричайки този политически елит, то това само по себе си носи основната ясна политологична дефиниция на понятието популизъм. Така че наистина, и аз потвърждавам това, което каза колегата Стефанов, че предлагайки решение за справяне с всички тези проблеми, просто няма как да избегнем популизма. А виждаме, че политическата ни конюнктура доказва и това, което гражданите избират, доказва, че гражданите просто обичат популизма.
Да, все още.
Аз, Йордан Василев. Това, което мене ме притеснява, е, че във всички тези изведени ключови думи ми липсва основната. И тя се нарича реформа.
Не, те всъщност всичките те могат да се случат само ако има реформа.
Да, само че тук е въпросът кое е първо яйцето или кокошката.
Да, да.
Значи, ако сложите преди реформата всички останали ключови думи, ще получите популизъм. Ако кажете, че реформата ще доведе до тези ключови думи, може би ще получите някаква визия. Тук пак се връщаме за запетайката от Тония закон.
Правилно, да. Но кои партии са готови да наистина да започнат с реформи и да ги осъществят?
За реформи не знам дали са готови, но ще трябва да призная, че все пак е единствената партия, която казва каква е визията ѝ, е тази, която управлява в момента. Защото тя казва, има слънчогледи, магистрали и всичко е окей. Доколко това е достатъчно, значи явно се вижда, че в този мандат тези мерки не са достатъчни. Но това е заявка за позиция. Yeah. Тоест трябва да го отчетем като заявка за позиция. Там нямат тези останали ключови дъбови полицейщина,
картели,
монополи, защото те биха предизвикали такова тип политическо сепуко. Uh-huh. Защото просто ще трябва да изрежеме това, което ни е носило.
Което ни да крепи в да. Този момент. Моля слушалките, защото имаме слушателна линия. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер, Балчо се казвам от София.
Да.
Мисля, че на новите избори отново ще има едно хубаво коалиционно правителство, защото всички казваме, че ГЕРБ управлява, но ГЕРБ няма абсолютно мнозинство. Следващия път пак няма да има мнозинство. Всъщност ще не управлява някаква коалиция, която всъщност представлява олигархията или олигархични структури, картели и така нататък. Само че тези олигархични структури не си правят сметката, че в един момент ситуацията може да излезе абсолютно извън контрол и никой няма да се съобразява с тях. Просто те си въобразяват, че ще имат цялото време, 4 години, а всъщност ситуацията толкова може да се изобси, че те въобще няма да успеят да управляват както си планират. Това им е грешка и хубаво трябва да се разсъждават в тази насока. Това
е. Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер. Ето още едно мнение на наш слушател, че няма как да си представят, че цялото време е тяхно. На олигарсите, на тези, които крепят сегашното статукво. И така, продължаваме нататък за готовността на партиите да решат големия проблем за реформите, и то за реални реформи. Не, защото ето сега ни се представя за административна реформа, разместването на няколко агенции или там служби държавни по картата на България. Това в никакъв случай не е административна реформа. Питам аз административната реформа, защото тя не може да започне без електронното правителство. Кой ще има политическата воля да направи електронното правителство в България? Ето още един принцип, по който би следвало да оценяваме готовността на партиите и тяхната политическа решимост да управляват в България. Но както и да, продължаваме нататък. Еднопартийно, коалиционно или какво правителство може да се окаже след следващите избори?
Ако ми подадете само да вметна нещо за предварителната готовност на партиите, дали могат да говорят тези критерии. Според мен на следващите избори няма да търсиме тези критерии. Според мен следващите избори ще бъдат не това кой ще спечели изборите, а както преди това в рекламата говорихме, че кой ще влезне в тях. Това ще бъде основната битка, основната акцент според мен на изборите. Не дали еди си коя партия спечели еди си колко процента, а колко партии ще успеят да прескочат бариерата и да влезнат пред. И едва тогава може би ние ще чуваме програма, може би ние ще чуваме някаква заявка, но аз си мисля, че преди да видим отчетните резултати от изборите, ще дължим популизъм. Чисти прост популизъм.
Между другото и юско-августския период, така да се нарече, специфичен политически период, може понякога да заблуди коментаторите, обществото за готовността на партиите за изборите. Това е чисто тактическо решение, особено опозиционните партии. В септември, като начало на новия политически сезон, тогава да се излезе, да кажем, че сега политическите вулкани са затихващи функции и се подготвят за трасиране на нещо ново, чак през новия политически сезон.
Да, днес ми направи впечатление, всички парламентарно представени партии излязаха с декларации във връзка с третата годишнина на навършването на 3 години от управлението на ГЕРБ. Те дават своята оценка за управлението, но спират до тук. Своето виждане от тук нататък какво и те какво биха направили не се казва.
Да, сериозно разграничение, между другото, Стефан, направи впечатление. Декларацията, мисля, че Четин Казакли ще ви изложа на ДПС, която се споменава, че в смисъл горе-долу се е разграничил от лидера Ахмед Доган преди няколко седмици, когато каза, че му мириш на предсрочни избори. И той каза, че...
И те казаха, че няма време, да. Готват се за... Ето е нормално. Нормално е. Но тук нататък вече за предсрочни избори няма възможност да се говори. И така, понеже стана дума за това, че 3 години се навърших от управлението на ГЕРБ, имаме още точно 5 минути. Кой от вас как оценява кратичко и ясно управлението на ГЕРБ, защото той навлиза в последната си година от управлението? Може да има следващ мандат, но от този мандат започна последната година.
Ами добре, да започна съвсем кратко. Две разграничения. Комуникационно, може би най-силното от 89-та година насам. Технократски, може би най-слабото от 89-та година. Липсата на институционален подход. Тоест като вършен предприемането на действия през система от иерархично спазване на правила.
И държавна структура.
Да.
Да. Христо Кацаров.
Аз бих анализирал върху стъпки, които те предприеха в тези 3 години управление. Едната стъпка, която според мен е изключително важна, беше макар и частичната пенсионна реформа и вдигането на пенсионната възраст. Смятам, че това нещо ще има дългосрочни последици в перспектива за нашето общество и така или иначе беше взето тежко решение в международна конюнктурна среда сега да не се задълбочаваме там, но знаем, че това нещо така или иначе трябваше да се направи. Второто нещо, което според мен също е важно, беше сделката с външния дълг, която се осъществи тази седмица. Това е също перспективна сделка, която ще окаже влияние следващите 5 години върху българската държава.
За мен нещо ключово беше липсата на политическа професионализация. Фактор, който е изключително ключов за всеки един законотворец и нормотворец, тъй като човек, който си има бизнес, влизайки 4 години, на него хищ не му пука дали след 4 години ще бъде преизбран или не, но един реален професионален политик, който го е грижа реално какво предлага и по какъв начин го предлага, на него далеч по-важно е за него наистина нещата, които предлага и които прави, да бъдат оценени от обществото и да бъде съответно преизбран.
Кристиан Стоянов.
Ами, аз като плюс на сегашното пръсто бих отбелязал, че е смисъл, може би закъсняло действие на следващите пръстове, това, че беше поставен един акцент. Тоест, тя имаха, в една посока имаха ясна програма. Това е начин инфраструктурата, изграждане на инфраструктура. Поне в една област те имаха ясен, още самото си начало на управлението, дадоха ясен сигнал, че това ще се случи така и така. А ако бяха успяли да и в другите области да предложат такава програма, която да работи, си мисля, че до сега още няма ще слушаме кой ще следващия, кой ще продава след следващите парламентарни избори.
Това, което за мен може да бъде характерно за това управление, със сигурност е отстъпление от демократичните принципи, от принципите на демокрацията. От там нататък икономическите мерки нямат смисъл. Тоест, защото те губят тази роля, която трябва да играят за обществото. Когато липсват основни демократични, т.е. когато са потъпкани, погазвани и неглижирани основни демократични ценности, права и институции, оттам нататък обществото губи. Т.е. това е един период на реставрация за мен на една позабравена система, която за наша радост в тази международна среда не може да бъде възстановена в онази форма, в която на някой може би им се иска. Тъй, че за мен това е най-характерното. Отстъплението от демокрацията при всяко положение.
С това завършва нашия обзор на деня, четвъртък, 5 юли 2012 година. С това завършва и целия информационно-публицистичен ден, който, впрочем, можете да слушате на запис непосредствено след 20 часа. Аз ви благодаря за вашето участие. Бяхте много интересни. Пожелавам ви хубава вечер. Екипа днес, който осъществи програмата на Радио К2, Теодора Хаджиминева, Асен Младенов и аз, Клара Маринова, ви пожелаваме на вас много хубава вечер, много усмивки, много спокойствие и късмет.